Mirëmëngjesit të ndëruar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Nga lajmet edhe e përmbajtja këtij edicioni veçoj. Takimi Thaçi Daçiç përfundoi me pajtim për procesin zgjedhor. Pos në veri lista e Daçiçit merr hove edhe në komunat në jug të Ibrit. Në Gjenevë nis rrethi i ri bisedimeve midis Iranit dhe fuqive botërore. Pishtari olimpik niset për në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat të armatosur kanë hedhur një mjet shpërthyes në zyrat e Partisë Demokratike të Kosovës në lagjen e Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Shefi rajonal i operativës së policisë së Kosovës, Zhelko Bojić, ka thënë për mediat serbe se incidenti ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit dhe ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Policia greke ka dëbuar 10 protestues që kanë pushtuar ndërtesën e ish televizionit shtetror ERT në Athinë. Policia ka ndërhyrë sot në mëngjes duke përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar turmën. 10 protestues kanë pushtuar ndërtesën qysh në muajin qershor, kur qeveria ka mbyllur stacionin televiziv dhe ka pushuar 2600 punëtor nga puna. Ky veprim ka qenë pjesë e masave të shkurtimit për Greqinë e mbytur në borxhe. Rreth i ri bisedimeve midis Iranit dhe komunitetit të ndërkombëtar në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike nis sot në Gjenevë. Zyrtarët nga Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Franca, Britania, Kina dhe Gjermania, do të zhvillojnë 2 ditë negociata. Krye negociatori i Iranit, Javad Zarif, ka thënë se këtë javë mund të arrihet marveshja kurniz. Perëndimi dyshon se aktiviteti bërthamor i Iranit ka për qëllim krijimin e armës atomike, por akuzat hidhen poshtë nga Republika Islamike. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry do të qëndroj sot në Aman. Në kryeqytetin e Jordanisë ai do të takojë mbretin Abdullah si dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Të mërkurën Kerry ka takuar Abbasin në Betlehem dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Jerusalem. Kerry përpiqet të ndërmjetësojë një marrëveshje paqësore midis izraelitëve dhe palestinezëve. Një raketë Sojuz është nisur sot nga qendra Bajkonur në Kazakistan për të dërguar pishtarin olimpik dhe një ekip prej 3 personash në hapësirë. Për arsye të sigurisë, pishtari nuk do të jetë i ndezur gjatë fluturimit dhe as gjatë kohës së tij në hapësirë. Pishtari do të kthehet në tokë të hënën për të vazhduar rrugtimin prej 65.000 kilometrash, i cili do të përfundojë me fillimin e lojrave olimpike dimërore në Soçi të Rusisë më 7 shkurt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat vijues ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Valona.
Rezultatet e subjekteve serbe janë në qendër të vëmendjes së opinionit, Zenel. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valona, e bazuar në rezultatet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat thonë se në zgjedhjet e 3 nëntorit po udhëheq lista serbe mbështetur nga Beogradi zyrtar, e përditshmja Kosova sot vlerëson se përmes saj Serbia po e legalizon ndikimin në Republikën e Kosovës. Kjo, sipas gazetës, është alternativa e mbetur për të prodhuar një pushtet legal, por tepër të brisht në legitimitetin e vetë pas zgjedhjeve të cenuara në veritë Kosovës. E përditshmja Kosova sot vlerëson se për politikën serbe është në rëndësi që udhëheqësit e komunave në veri dhe më pas asociacionit që do të formohet të jenë nën instruksionet e tyre dhe kjo zgjidhje e mundëson realizimin e këtij synimi. Kësisoj, si që ka dhënë gazeta, në emër të arritjes e stabilitetit në Bruxelles është mbyllur një risy për dhunën e ekstremistëve, por, si që nënvizon gazeta, një gjë të tillë nuk duhet të bëjnë organet e sigurisë. Në këtë kontekst e përditshmja Kosova sot, tekson se më 17 nëntor, kur do të jetë rivotimi, policia kosovare dhe Euleksi nuk duhet t'ia mbasin nga qendrat e votimit, por t'ua garantojnë qytetarëve të drejtën për të votuar. Kjo, sipas gazetës, nuk është çështje imazhi, por një detyrim zyrtar për të mbajtur sigurinë në vend, në një pjesë të Kosovës të njohur për incidente të dhunshme. Valona?
A ka ndonjë koment rreth reflektimit të rezultateve të zgjedhjeve në zhvillime të përgjithshme?
Në këtë temë, Valona, veçojmë intervistën e të përditshme së Tribuna me profesorin e ekonomisë Mohamed Sadiku, i cili vlerëson se pas rezultatit final të këtyre zgjedhjeve pritet të ndodhin zhvillime interesante në Kosovë. Profesori Sadiku thekson se do të jetë interesante se si do të paketohen premtimet për miliona shpenzime dhe rritje të pagave. Megjithëse rritja e pagave është përfshirë në buxhetin e vitit 2014, ai thotë se kësaj duhet shtuar edhe shtrëngimet tjera fiskale, dobësimin e likuiditetit, normat e larta të kamatave dhe rritjen e përqindjes kredive jo fitimprurëse, të njohura si kredite këqija. Në intervistën për përditshme në Tribunë, profesori i ekonomisë Mohamed Sadiku paralajmëron dimër të nxehtë brenda Parlamentit të Kosovës, pikërisht për buxhetin dhe privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës, ndërsa kjo e fundit sipas tij mund ta çojë vendin në zgjedhjet parakoshme për shkak të ngërçit politik. Profesor Sadiku po thjerash nuk e përjashton edhe mundësinë e trazirave sociale në Kosovë. Balona?
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Shkurtazi veçojmë pjesë nga një shkrim që ka për temë blerjen e veturave luksoze nga institucionet shtetërore për vitin e ardhshëm. Gazeta Zëri thekson se më shumë se 3 milion euro janë planifikuar që të shpenzohen gjatë vitit 2014 për blerjen e veturave luksoze për institucionet qeveritare, institucionet pavarura, si dhe për kuvendit komunale. Mirë po, kjo shumë mund të rritet edhe gati për 2 milion euro nëse deri në fund të vitit zyra e prokurimit policisë Kosovës nuk arrin të përgjedhë kompaninë për furnizim e veturave patrulluese, ku si pasojë parregullsive të mëdha, tenderi në fjalë është anuluar disa herë nga organi i shqyrtuesi prokurimit gjatë këtij viti, por edhe gjatë vitit të kaluar.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit kosovar. Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian kanë vlerësuar të rëndësishëm diskutimin për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor në Kosovë në takimin e dieshëm ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe e Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ndërsa Hashim Thaçi ka theksuar se me zgjedhjet e 3 nëntorit Kosova e ka kaluar testin evropian, Ivica Dačić i ka ftuar serbët që të dalin në votime të përsëritura në Mitrovicën Veriore në mënyrë që të mos krijohet situata ku shqiptari të zgjidhet kryetar i komunës. Detajet nga Augustin Palokaj.
Duke patur parasysh se zgjedhjet lokale ishin testi kryesor për zbatimin e marrëveshjes, zhvillimi këtyre zgjedhjeve edhe ishte tema kryesore e këtij takimit, gjë që konfirmuan të dy kryeministrat.
Zhvilluam një takim konstruktiv të suksesshëm, vlerësuam suksesin evropian të Kosovës në këto zgjedhje.
Kryeministri Kosovës më tej theksoi se në takimin e Brukselit u konstatua se këto zgjedhje kanë legjitimuar marrëveshjen e arritur në Bruksel, me çka sipas tij është hapur edhe një kapitull i ri evropian edhe për veriun e Kosovës.
Me zgjedhjet e 3 nëntorit Kosova ka kaluar testin evropian me organizimin e zgjedhjeve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe me një gjithë përfshirje të gjitha etniteteve.
Faqi tha se KCZ-ja tashmë ka marrë vendim për ripërsëritje të votimeve në tri qendra ku ka ndodhur incidentet, gjë që ne si qeveri e përkrahim. Ai tha se raundi i dytë do të zhvillohet në tërë Kosovën me datën 10 dhjetor, prej kur do të kemi lider legjitim edhe në veri të Kosovës dhe do të fillojmë kontaktet e menjëhershme për të përmirësuar jetën e qytetarëve edhe në atë pjesë të Kosovës, u shpreh kryeministri Thaçi. Ndërkaq homologu i tij nga Serbia, Ivica Dačić, përmendi dy arsye të mëdha pse këto zgjedhje sipas tij janë të rëndësishme për serbët dhe serbinë. E para, sipas Dačićit, është që serbët në Kosovë të marrin pushtetin aty ku janë shumicë dhe e dyta që Serbia të merë një vlerësim pozitiv që do të ndihmon të njësi në negociatare të antarësimit në BE. Nëse dikush mendon se do të sakrifikojmë 7 milion serb për 20.000 votus në veri, atëre ka gabim. Ky është maksimumi që mund të bëjë Serbia për serbet në Kosovë, tha Dačić, për të vazhduar.
Mi që më në Kosovë i me Turki, u desit, opshtina.
Ne në Kosovë, në 10 komunat me popullat shumit serbe, me gjasë do të fitojmë pushtetin legjitim dhe legal serb, si nga ga aspekti Beogradit, i Prishtines, i Brukselit dhe i gjithë bashkisë ndërkomtare, tha kryeministri i Serbisë. Dačić tërheqi vërejtjen se mos dalja e duhur e serbe në zgjidhje të përsëritura në veri të Mitrovicës mund të ketë si pas ti edhe pasoja.
Ako ne izegjë toliko serbe, biqe izabran Albanac za gradonačelnik.
nëse nuk dalin atë serb, atëherë do të zgjedhet shqiptari për kryetar të komunës. Kjo nxit dhe mund të provokojë spirale dhe shtrohet pyetja se si do të ndodhë atëherë marrja e pushtetit. Sigurisht se do të ketë konflikte, ndoshta edhe konflikte të armatosura, dhe Serbia nuk mund të ndihmojë, ka thënë Dačić. Maja Kocjančić, zëvendëse përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Katrin Ashton, po ashtu konfirmoi se zgjedhjet lokale kanë qenë tema kryesore e këtij takimi.
They discussed various angles, but most importantly, they discussed the next steps in the electoral process.
Ata diskutuan disa çështje, por më e rëndësishmja ishte se diskutuan për hapat e ardhshëm në procesin zgjedhor. E dini se ky proces ende vazhdon dhe se do të ketë një raund të dytë. Ajo që ndodhi është se dy kryeministrat ranë dakord për të ecur përpara për të kompletuar me sukses këtë proces, ka thënë ajo. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bazuar në rezultatet preliminare, iniciativa qytetarës sërbe, mbështetur në zgjedhjet e 3 nëntorit nga Beogradi, ka siguruar balotazhin për kryetar në 6 komuna, duke mos përfshirë edhe 4 komunat veriore. Analistët e shohin këtë ngritje të listës sërbe si rezultat të mbështetjes së Beogradit, që si rrjedhoi mund të ketë defaktorizimin e subjekteve sërbe të cilat tani më kanë pranuar kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kronike Zjedin Gashit.
E formuar vetëm pak ditë para fushatës zgjedhore, iniciativa qytetare serbe e njohur edhe si lista serbe e mbështetur nga qeveria e Beogradit ka arritur që të shkojë në balotazh për kryetar në 6 komuna, duke mos llogaritur edhe 4 komunat veriore ku ajo mund të jetë favorite. Në Graçanicë, Klokot dhe Ranilug është e para dhe me gjasa që të fitoj, kurse në Novabërt, Partesh dhe Shtërps kandidatet e saj janë në pozitat e dyta dhe në bazë të përqindjes në rrethin e parë të votimeve me më pak gjasa përfitore. Ngritjen e shpejtë të listës serbe, të cilën qeveria Dačićit e kishte prezantuar si mbrojtëse të intereseve serbe në Kosovë, analistët politik në Prishtinë e shohin nga disa këndvështrime. Dren Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se nga bisedimet e Brukselit është parë se skenari Beogradit gjatë gjithë kohës ishte që të mbajë status quo në veri dhe të njëjtën kohë të shtrinë ndikimin e vet edhe në komunat poshtë lumit Ibër. Një skenari tillë sipas tij po realizohet. Me ngritjen e listës serbe sipas Dolit mund të vihen në pozitë të keqe subjektet politike në komunat me shumicë serbe që tashmë kishin filluar të funksiononin mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës.
Serbët të cilët kanë shprehur mbështetje të plotë për Kosovën si shtet dhe pavarësinë e saj dhe institucionet e saj janë vënë në një pozitë jashtëzakonisht të pafavorshme nga qeveria e Kosovës, duke u ndihmuar nga qeveria e Serbisë, dhe të njëjtën kohë kanë marrë një, themi ashtu, dënim për pranimin e shtetësisë Kosovës.
Ndërkohë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim dhe pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim si monitoruese e zgjedhjeve, mendon se ka dy faktorë që e kanë ngritur brenda një muaji listën si subjektin më të pëlqyer nga komuniteti serb.
E para është ata kanë pasur mbështetjen e Beogradit, i fitohet besoj vizita Dačićit dhe miting Vilima në Graçani. Dhe dyta, besoj se Kosovë në përgjithësi, jo vetëm te komuniteti serb, ka pasur një lloj entuziazmi për me i votu ato parti që kanë dalë për herë pas zgjedhjeve.
Si një subjekt që ka refuzuar pranimin e simboleve dhe ligjeve të Kosovës, ngritja e listës serbe sipas Dren Dolit mund të sfidojë funksionimin e institucioneve në nivelin lokal.
Unë nuk e di se si këto komuna që do të qeverisen nga kjo listë do të pranojnë që të zbatojnë ligjet dhe të funksionojnë mbi bazën e rregullave dhe ligjeve të Kosovës, duke qenë që pikrisht është kjo listë e cila insiston që statusi i Kosovës ende nuk është i zgjidhur dhe insiston që Kosova ende është pjesë e Serbisë.
Sidoqoftë, mbështetja për listën serbe vjen si rezultat i shprehjes së vullnetit të qytetarëve serb në komunat ku ata përbëjnë në shumicën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në këtë edicion post tjera shëndoqët, takimi Thaçi Dačić përfundoj me pajtim për procesin zgjedhor. Post në veri, lista Dačićit merhove dhe në komunat në jug të Ibrit. Në Gjenev nisë rreth i ri i bisedimeve midis Iranit dhe fuqive botrore. Pishtari olimpik nisët për në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.